Հետո ինչ կլինի։
Ով կարող է ասել, կամացուկ ասաց Օխոցկին. Հիմա նա նման է արմատախիլ արած ծառի, եթե համապատասխան հող գտնի, իսկ Եվրոպայում դա հնարավոր է, ու եթե դեռ չի սպառվել նրա եռանդը, ապա գլխովին կթաղվի որևէ գործի մեջ և թերևս սկսի իսկականից ապրել. Սակայն եթե նա իրեն սպառել է, որ նրա հասակում նույնպես բացառված չէ, Ժեցկին մատը դրեց շրթունքներին.
Ստախը եռանդ ունի, ունի, նա դեռ դուրս կպրծնի, դուրս։
Ծերուկը գնաց դեպի պատուհանը, հենվեց կողափայտին և հեկեկաց.
Ես շատ հիվանդ եմ, նյարդերս են,
ասում էր նա.
Կարծեմ սրտի արատ ունեմ, բայց կանցնի, կանցնի, միայն թե ինչու են այդպես փախչում, թաքնվում է, չի գրում։
Ախ, որքան հասկանալի է ինձ համար տանջահար մարդու այդ խորշանքն այն ամենից, ինչ նրան հիշեցնում է անցյալը, բացականչեց Օխոցկին. Դա ինձ ծանոթ է փորձից, թեև համեստ. Պատկերացրեք, երբ ես հասունության ատեստատի քննություն տվեցի, ստիպված էի 5 շաբաթում սերտել 7 դասարանի համար լատիներենի և հունարենի դասընթացը, որովհետև միշտ այդ առարկաներից գլուխ էի պահել։ Քննությանը մի կերպ դուրս պրծա, բայց քննությունից առաջ այնքան էի պարապել, որ գերհոգնած էի։ Այդ օրից նայել չէի կարողանում լատիներեն կամ հունարեն գրքերին։ Նույնիսկ դրանք հիշելն ինձ համար զզվելի էր, տանել չէի կարողանում գիմնազիայի շենքը, խուսափում էի ընկերներիցս, որ ինձ հետ միասին պարապում էին քննության համար։ Նույնիսկ ին բնակարանս փոխեցի։ Դա շարունակվեց մի քանի ամիս, և ես չհանգստացա մինչև… Գիտեք ինչ արեցի, վառարանը գցեցի ու վառեցի այդ անիծյալ հունարենի և լատիներենի դասագրքերը։ Մի ժամ այդ գարշելի գրքերը մարմրում էին ու ծխում, բայց հետո երբ կարգադրեցի մոխիրը լցնել աղբարկղը, հիվանդությունս կարծես մի անգամից անցավ։ Սակայն հիմա էլ դեռ մարմինս դող է ընկնում, երբ տեսնում եմ հունարեն տարերը կամ լատիներեն բացառությունները. Պանիս, պիշիս, գրինիս, բրր, գարշելի բան է։ Դե, ուրեմն մի զարմացեք, որ Վոկուլսկին փախել է այստեղից Չինաստան։ Երկարատև տարապանքը մարդուն կարող է հասցնել կատաղության, բայց դա էլ է անցնում։
Իսկ 46 տարիքը, սիրելիս,
հիշեցրեց Ժեցկին։ Իսկ ուժեղ օրգանիզմը, իսկ մեծ խելքը, այ թե շատ խոսեցի ձեզ հետ, լավ կացեք, առողջացեք։
Դուք մեկնում եք։
Այո, Պետերբուրգ, պետք է հետևեմ, թե ինչպես է կատարվում հանգուցյալ Զասլավսկայայի կամքը, թե չէ երախտագետ հարազատները պատրաստվում են վիճարկել նրա կտակը։ Կմնամ այնտեղ հավանաբար մինչև հոկտեմբերի վերջը։
Հենց որ ստախից լուր ստանամ, ձեզ անպայման կհայտնեմ, միայն թե ինձ ուղարկեք ձեր Աստծեն։
Ես էլ ձեզ իմաց կտամ, եթե պատահաբար մի բան իմանամ, թեև կասկածում եմ, ցտեսություն։
Մաղթում եմ ձեզ, շուտ վերադարձ։
Օխոցկու հետ զրույցը չափազանց հուսադրեց պան Իգնացիին։ Ձեր գործակատարն ասես ուժառավ, խոսելով մի մարդու հետ, որը ոչ միայն հասկանում էր իր թանկագին ստախին, այլ նույնիսկ հիշեցնում էր նրան իր բնավորության շատ գծերով։
Նայել էր այդպիսին,
մտածում էր Ժեցկին։
Եռանդուն, ողջամիտ ու միաժամանակ վսեմ պորտկումներով լի։
Կարելի է ասել, որ այդ օրից պան Իգնացին սկսեց առողջանալ։ Նա անկողնուց վեր կացավ, հետո խալաթը փոխարինեց սերթուկով, սկսեց խանութ գնալ և նույնիսկ հաճախ զբոսնում էր փողոցում։ Շումանը հիանում էր իր բուժման մեթոդով, որ այդքան հաջողությամբ կասեցրեց հիվանդությունը։ Հետո ինչ կլինի, հայտնի չէ, ասում էր նա Շլանգբաումին։ Սակայն փաստ է, որ ծերուկն արդեն մի քանի օր է, ինչ սկսել է ապաքինվել, նորից ախորժակ ունի, սկսել է քնել, և գլխավորը հաղթահարել է ապատյան։ Վոկուլսկին էլ ճիշտ այդպես ապաքինվեց։ Իրականում Ժեցկուն պահում էր այն հույսը, որ վաղ թե ուշ նամակ կստանա իր ստախից։
Գուցե նա արդեն ընդկաստանում է,
մտածում էր պան Իգնացին։
Ուրեմն սեպտեմբերի վերջին նրանից լուր կգա։ Իհարկե նման դեպքերում կարող է և նամակը ուշանալ, բայց հոկտեմբերին արդեն գլուխս կտամ, որ կգա։
հիշյալ ժամկետին իսկապես Վոկուլսկու մասին տեղեկություններ ստացվեցին, սակայն շատ տարօրինակ տեղեկություններ։ Մի անգամ երեկոյան սեպտեմբերի վերջերին Ժեցկու մոտ եկավ Շումանը և ծիծաղելով ասաց. «Զարմանալի բան է, թե ինչքան մարդ է հետաքրքրվում այդ կիսախելագարով. Սասլավեկի վարձկալը հայտնել է Շլանգբաումին, որ հանգուցյալ նախագահուհու կարապանը վերջերս տեսել է Վոկուլսկուն Զասլավեկի անտառում. Նա նույնիսկ նկարագրել է, թե Վոկուլսկին ինչպես է հագնված եղել և ինչ ցիով է եղել»։
«Ինչ կա, որ հնարավոր է»,
աշխուշացավ պան Իգնացին։ «Դատարկ բան է, Ղրիմն ուր, Հռոմն ուր, որտեղ Հնդկաստանը, որտեղ Զասլավեկը»,  առարկեց բժիշկը։ «Մանավանդ որ գրեթե նույն ժամանակ մի ուրիշ հրեա, ածխավաճար, Վոկուլսկուն տեսել է Դոմբրովում. Դեռ ավելին, իբր նա հետաքրքրվել է և իմացել, որ Վոկուլսկին մի հարբեցող անկափորից երկու դինամիտի լից է առել»։ «Դե, այդպիսի անհետեցությունը հուսով եմ, դուք էլ չեք պաշտպանի»։
«Բայց ինչ կնշանակի այդ ամենը»։
«Ոչինչ, հավանաբար Շլանգբաումը հրեաների մեջ հայտարարել է, որ պարգև կտա նրան, ով տեղեկություններ բերի Վոկուլսկու մասին, և ահա նրանց բոլորի աչքին հենց միայն Վոկուլսկի է երևում, երևի նույնիսկ մկան ծակում. Սուրբ Ռուբլին պայծառատեսներ է ստեղծում»,  ավարտեց բժիշկը հեգնական ծիծաղով։ Ժեցկին ստիպված էր խոստովանելու, որ այդ լուրերը բոլորովին անհեթեթ են, իսկ Շումանի մեկնաբանությունը միանգամայն հավանական, չնայած դրան ստախի համար նրա տագնապը սաստկացավ։ Շուտով, սակայն, այդ տագնապը փոխվեց պարզապես վախի, երբ հայտնաբերվեց մի փաստ, որ այլևս ոչ մի կասկած չէր թողնում։ Դա այն էր, որ հոկտեմբերի 1-ին նոտարներից մեկն իր մոտ կանչեց Ժեցկուն և ցույց տվեց նոտարական ակտ, որը Վոկուլսկին ստորագրել էր Մոսկվա մեկնելուց առաջ։ Դա կտակ էր, կազմված բոլոր կանոններով։ Այդ կտակի մեջ Վոկուլսկին իր կամքն էր հայտնում Վարշավայում թողած փողի բաժանման համար, որից 70,000 ռուբլին բանկում էր, իսկ 120,000-ը Շլանգբաումի մոտ։ Կողմնակի մարդկանց համար այդ կտակը նոր ապացույց էր, որ Վոկուլսկին խելքը թռցրել է, իսկ Ժեցկին կտակը միանգամայն տրամաբանական համարեց։ Կտակողը հսկայական գումար 140,000 թողնում էր Օխոցկուն, 25,000 Ժեցկուն և 20,000 անչափահաս Ելենա Ստավսկայային։ Մնացած 5,000-ը նա բաժանում էր իր խանութի նախկին ծառայողներին և իրեն անձնապես ծանոթ աղքատ մարդկանց։ Այդ գումարից 500-ական ռուբլի ստանում էին Վենգելոկը, Զասլավեկի ատաղծագործը, Վիսոցկին, Վարշավյան Սայլապանը, և երկրորդ Վիսոցկին, սրա եղբայրը, Սկերնևիցի Իսլաքավարը։ Հուզիչ խոսքերով Վոկուլսկին դիմում էր կտակում հիշված բոլոր անձանց, խնդրելով ընդունել իր նվերը, ինչպես մահացածից, իսկ նոտարին պարտավորեցրել էր այդ ակտը չհրապարակել հոկտեմբերի 1-ից առաջ։ Վոկուլսկուն ճանաչող մարդկանց միջև աղմուկ սկսվեց, բամբասանքներ սկսվեցին, եղան և նեղացողներ, վիրավորական ակնարկներ, իսկ Շումանը Ժեցկու հետ խոսելիս հետևյալ միտքն ասաց. «Ձեր գումարի մասին ես վաղուց գիտեի. Օխոցկուն նա տվել է գրեթե 1,000,000 զլոտի, որովհետև հանձին նրա գտել է իր նման խելագարի. Դե, գեղեցիկ պանի Ստավսկայայի աղջկան արած նվերն էլ հասկանալի է»,  ավելացրեց նա ծիծաղով։ «Մի բան է միայն ինձ հետաքրքրում»։
«Ինչը»,
հարցրեց Ժեցկին բեղերը կծոտելով։ «Ժառանգների մեջ որտեղից հայտնվեց այդ սլաքավար Վիսոցկին»։ Շումանը գրի առավ նրա անունն ու ազգանունը և գնաց մտախոհ։ Մեծ էր Ժեցկու տագնապը։ Ինչ կարող էր պատահել Վոկուլսկուն, ինչու էր նա կտակ կազմել և ինչու էր դիմում նրանց, ինչպես մի մարդ, որ մտածում է, թե շուտով պիտի մահանա։ Սակայն շուտով տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք Ժեցկու հոգում հույսի շող արթնացրին և որոշ չափով լուսաբանեցին Վոկուլսկու տարօրինակ վարքագիծը։ Նախև առաջ Օխոցկին, իմանալով իրեն հասած փողի մասին, ոչ միայն անմիջապես պատասխանեց Պետերբուրգից, որ ընդունում է այդ և խնդրում ամբողջ գումարը կանխիկ դրամով պատրաստել նոյեմբերի սկզբների համար, այլ դեռ Շլանգբաումից տոկոսներ էլ պահանջեց հոկտեմբեր ամսվա համար։ Հետո Ժեցկուց գրավոր համաձայնություն խնդրեց, թե արդյոք վերջինս իր կապիտալից 21,000 ռուբլի կանխիկ դրամ չի տա նրան, այն գումարի փոխարեն, որ ինքը Օղոցկին ստանալու է Սուրբ Յանի օրը։ «Ինձ համար չափազանց կարևոր է», ավարտում էր նանամակը, «ձեռքս ունենալ ինձ պատկանող ամբողջ կապիտալը, քանի որ նոյեմբերին ես անպայման պետք է մեկնեմ արտասահման. ես ձեզ ամեն ինչ կբացատրեմ անձնապես, երբ կգամ»։
«Ինչու է նա այդպես շտապ արտասահման մեկնում, և ինչու է հետը տանում ամբողջ փողը»։
Հարց էր տալիս իրեն Շեցկին։
«Ինչու է վերջապես բացատրությունը հետաձգում մինչև մեր հանդիպումը»։
Նա, իհարկե, համաձայնեց Օղոցկու առաջարկությանը. նրան թվում էր, թե այդ շտապ մեկնումի և կիսատ ասացների մեջ մի հուսադրիչ բան կա։
«Ինչ իմանաս»,
մտածում էր նա,
«ստախն իսկապես իր 500,000-ով մեկնել է Հնդկաստան։ Գուցե նաև Օղոցկին պիտի հանդիպեն Փարիզում, այն տարօրինակ Գեյստի մոտ, ինչ որ մետաղներ, օդապարիկներ, ըստ երևույթին նրանց պետք է առժամանակ այդ բանը գաղտնի պահել»։
Սակայն այս անգամ նրա հաշիվները տապալեց Շումանը, մի առիթով ասելով. «Ես Փարիզից տեղեկություններ պահանջեցի այդ տխրահրչակ Գեյստի մասին, որովհետև մտածեցի, չլինի նրա մոտ է մեկնել Վոկուլսկին. Դեհ պարզվեց, որ այդ Գեյստը մի ժամանակ տաղանդավոր քիմիկոս է եղել, իսկ հիմա բոլորովին խելքը թռցրել է, ամբողջ ակադեմիան ծիծաղում է նրա հորինածների վրա»։ Գեյստի նկատմամբ ակադեմիայի այդ ծաղրանքը խիստ տատանեց Շեցկու հույսերը։ «Ով»։ Բայց ֆրանսիական ակադեմիան անպայման ստարժանվույն կգնահատեր այդ մետաղները կամ օդապարիկները։ Իսկ եթե այդպիսի իմաստուններն էլ Գեյստին համարում են խելագար, ուրեմն Վոկուլսկին նրա մոտ անելիք չունի։
«Սակայն նա ուր է մեկնել և ինչու»,
մտածում էր Շեցկին։
«Անշուշտ մեկնել է ճամփորդության, որովհետև այստեղ իրեն վատ էր զգում. իսկ Օղոցկին փոխել է այն բնակարանը, որտեղ տանջահար է եղել հունական քերականության ձեռից. ուրեմն, Վոկուլսկին էլ ավելի մեծ հիմք ուներ մեկնելու մեր քաղաքից, որտեղ նրան այնպես տանջել է կին, և ոչ միայն այդ կինը. աշխարհիս երեսին ուրիշ մեկը եղել է, որ այնպես սևացնեն, ինչպես նրան են սևացրել. Բայց նա ինչու է կազմել այդ ակտը, որ գրեթե կտակ է, ու այնտեղ ակնարկում է իր մահվան մասին»։
Տանջվում էր պան Իգնացին։ Նրա կասկածները ցրեց Մրաչևսկու այցելությունը։ Երիտասարդը Վարշավայում էր հայտնվել անսպասելի կերպով և եկել էր Ժեցկու մոտ խիստ մտահոգված։ Խոսում էր ոչ կապակցված, ավելի շատ խոսքը կիսատ թողնելով, իսկ վերջում ակնարկեց, որ Ստավսկայան տատանվում է, ընդունի թե չընդունի Վոկուլսկու նվերը, և որ ինքն էլ է կասկածում, որ այստեղ ամեն բան պարզ չէ։
«Սիրելիս, դա տղայություն է»,
վրդովեց պան Ժեցկին։
«Վոկուլսկին նրան, ավելի ճիշտ Էլյունիային, տվել է 20,000 ռուբլի, որովհետև իրեն կապված էր զգում այդ կնոջ հետ, իսկ կապված էր զգում այն պատճառով, որ նրա տանը հոգեկան հանգիստ էր գտնում իր կյանքի ամենածանր շրջանում. դու հո գիտես, որ նա սիրում էր պաննա Իզաբելլային»։
«Դա ես գիտեմ», մի քիչ ավելի հանգստացած պատասխանեց Մրաչևսկին։ «Բայց գիտեմ եւ այն, որ Ստավսկայան անտարբեր չէր Վոկուլսկու հանդեպ»։
«Հետո ինչ, հիմա Վոկուլսկին մեզ բոլորիս համար գրեթե մահացած է, եւ Աստված գիտե կտեսնենք մենք նրան երբևէ»։
Մրաչևսկու դեմքը պայծառացավ։ «Ճշմարիտ է», ասաց նա։ «Ճշմարիտ է, մահացածից պանի Ստավսկայան կարող է ընդունել նվերը. իսկ ես վախենալու բան չունեմ, թե նա պիտի հիշվի»։ Եվ նա գնաց չափազանց գոհ, որ Վոկուլսկին միգուցե արդեն կենդանի չէ։
«Ստախն իրավացի էր, որ իր նվիրաբերումին այդպիսի ձև էր տվել»,
մտածեց պան Իգնացին։
«Ավելի քիչ գլխացավանք կլինի նրանց համար, ում նվիրել է, հատկապես լավ պանի Ելենայի համար»։
Խանութում Ժեցկին լինում էր ավելի ու ավելի սակավ։ Մի քանի օրը մեկ, և նրա միակ գործը, իդեպ ասենք, անվճար, շաբաթ գիշեր, կիրակի օրվա համար ցուցափեղկ զարդարելն էր։ Ձեր գործակատարն այդ գործը շատ էր սիրում, և Շլանգբաումը խնդրել էր, որ նա իր վրա վերցնի ցուցափեղկերը, թաքուն մի հույսով, որ պան Իգնացին նրա մոտ կտեղավորի իր կապիտալը համեստ տոկոսներով։ Սակայն այդ քիչ այցելություններն էլ բավական էին, որ պան Իգնացին նկատեր, թե որքան մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել խանութում դեպի վատը։ Ապրանքները գեղեցիկ տեսք ունեին, ու նույնիսկ գները մի քիչ իջեցվել էին, սակայն միաժամանակ էլ ավելի էր իջեցվել ապրանքների որակը։ Գործակատարները կոպտում էին գնորդներին ու նույնիսկ իրենց թույլ էին տալիս մանր չարաշահումներ, որ չվրիպեց ժեցկու ուշադրությունից։ Վերջապես, երկու նոր ինկասատորները վատնել էին ավելի քան 100 ռուբլի։ Երբ պան Իգնացին Շլանգբաումի ուշադրությունը հրավիրեց այդ ամենի վրա, լսեց հետևյալ պատասխանը. «Ինչ եք ասում, գնորդները սիրում են ոչ թե որակյալ, այլ էժան ապրանքներ. Իսկ ինչ վերաբերում է վատնումին, դա ամեն տեղ էլ կա, որտեղից գտնես ազնիվ մարդիկ,